Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Kitajski primanjkuje ljudi na podeželju. Banka Barclays bo morala izdati seznam uslužbencev, ki so manipulirali z obrestno mero Libor. NATO ponudil logistično pomoč azerbajdžanski vojski. Populacija goril se veča. In 10. slovenski bienale ilustracije. Kitajska mora strojno domestiti milijone ljudi, ki so prenehali kmetovati in se preselili v mesta. Obenem se število obdelovalcev na podeželju zmanjšuje zaradi staranja prebivalstva in nizke rodnosti. Za premostitev težav se prek državnih iniciativ združuje manjše obdelovalne površine v večje, ter obenem razvija mrežo industrijskega pridelovanja hrane. Državni napori se srečujejo z nezaupanjem kmetov, ki ne želijo predati svoje zemlje. Obenem se tudi industrijske kmetije ponekod soočajo s pomankanjem delavcev. Zagotovitev zadostnih količin hrane je ena glavnih nalog komunistične partije, saj Kitajska stremi k čim večji prehrambeni samozadostnosti. Po mnenju kitajskih oblasti je mednarodno tržišče hrane preveč nezanesljivo. Zaenkrat prideluje zadostne količine riža in pšenice, s težavo pa zadovoljuje potrebo po koruzi in je že dlje časa primorana uvažati sojo. Pridelava pšenice na Kitajskem se je že 9. leto zapored povečala, a država še vedno planira širjenje pridelave za 50 ton na leto vse do 2020. Sodnik angleškega visokega sodišča v Londonu je banki Barclays naložil, da izda imena 208 uslužbencev, ki so sodelovali pri manipulaciji obrestne mere Libor. Libor je povprečna obrestna mera za medbančno izposojo denarja, ki jo prikrojujejo največje banke v Londonu. S prikrojevanjem obrestne mere so banke manipulirale trg in si obenem zagotavljale visoke dobičke z notranjimi informacijami o gibanju Liborja. Pred londonskim sodiščem se je zadeva znašla, ko je podjetje Guardian Care Homes, ki ponuja oskrbo na domu, vložilo tožbo proti Barclaysu, samo je le ta prodal slabe derivate vezane na obrestno mero. Glede na odločitev sodišča se pričakuje, da bo pravna ekipa Barclaysa kmalo izročila pravni ekipi Guardian Care Homes. Severnoatlantsko zavezništvo je pripravljeno pomagati oblasti v Bakuju, prestolnici Azerbajdžana, pri vzpostavitvi modernega logističnega sistema za azerbajdžansko vojsko, s čimer se bo odprla nova pot zavezništvu v Kavkaško in Kaspijsko regijo. Sporna je tudi prodaja orožja Azerbajdžanu, saj se nahaja v konfliktu z Armenijo, zaradi česar je nad obema državama razglašen embargo na prodajo orožja. Predstavniki NATO so glede te težave razložili, da obstajajo mehanizmi, s katerimi se lahko orožje prodaja prek posameznih članic zavezništva. Interna preiskava Združenih narodov o koncu državljanske vojne v Šrilanki je ugotovila, da Združeni narodi niso uspeli zavarovati civilnega prebivalstva in izpolniti humanitarnih nalog, zapisanih na svojih dokumentih. Državljanska vojna na Šrilanki med Tamili na severu in centralno oblastjo je trajala 25 let in bila končana leta 2009. V tem času je bilo ubitih 70 tisoč ljudi, od tega jih je 40 tisoč umrlo v zadnjih 5 mesecih konflikta. Poročilo za glavne napake Združenih narodov navaja neobjavljanje števila vedno večjih civilnih žrtev in umik opazovalcev z vojnega območja v letu 2008, ko so šrilanške oblasti trdile, da ne morejo garantirati za varnost opazovalcev. Naftne vrtine v ameriških zveznih državah Utah in Colorado so pokazale, da se v kamninah v globini nahaja zaloga nafte, ki se jo ocenjuje na 3 bilijona sodčkov nafte. Do sedaj smo v celotni zgodovini porabili 1 bilijon sodčkov nafte. Dotično nahajališče bi v senco postavilo celotne zaloge OPEC-a, obenem pa spremenilo ameriško zunanjo politiko, ki se je v veliki meri orientirala po redkosti nafte v svetu. Pomankljivost odkritja pa je dejstvo, da bi se z nafto iz kamnin pridobivalo s postopki, ki bi popolnoma uničili pokrajino, zastrupili vodo in povzročili pomankanje vode v agrarnih regijah v okolici nahajališča. Na srečo je cena pridobivanja dotične nafte še vedno nad tržno vrednostjo. Kljub vsemu je zvezna oblast odobrila dodatne raziskovalne vrtine na področju. Mednarodna energijska agencija pa je v svojem poročilu napovedala, da bodo Združene države Amerike do leta 2020 največji svetovni proizvajalec nafte, predvsem zaradi uporabe novih načinov pridobivanja. Na spisku 25 najbolj ogroženih primatov odslej ne bo velikih lemurjev z Madagaskarja, saj so okoljevarstveniki ugotovili, da se je njihovo število povzdignilo na 300, kar ne bi bilo dovolj za brezskrbno nadaljevanje vrste. Ob priznanju, da so za dosežek pristojni tako lemuri kot lemurke, se po prsih trkajo tudi okoljevarstvene organizacije in vlada, ki je izsek deževnega gozda zamejila na račun ohranjanja biodiverzitete. Podobno v spodbudni zgodbi, a s priokusom trpkega, poročajo iz Centralne Afrike. V naravnih parkih Ugande, Ruande in Demokratične republike Kongo so namreč zabeležili porast populacije gorskih goril, vse od leta 2007. Če je takrat v gozdnatem goroju bivalo 720 goril, jih danes že 880, kar je 4-odstotni letni porast populacije. A je za skrb poskrbilo vodstvo Demokratične republike Kongo, ki je navkljub opozorilom Združenih narodov in okoljskih organizacij o okoljski nevzdržnosti projekta odobrilo koriščenje naftnih virov multinacionalki Soko International v Virunga nacionalnem parku, kjer gorile bivajo.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je opozoril na napovedane spremembe v predšolski vzgoji. Po neuspelem poskusu z zakonom za uravnoteženje javnih financ je vlada spremembo standardov in normativov v predšolski vzgoji zdaj vključila v predlog zakona za uravnoteženje javnih financ občin. Več je povedal Branimir Štrukelj, glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.
To je še en kamenček v mozaiku ravnanja vlade, ki jo popolnoma diskreditira. Z nami je podpisala stavkovni sporazum, da bodo standardi in normativi dogovorjeni torej v soglasju, in podpisali smo izhodišče za socialni sporazum, kjer je pisalo enako. Vlada pa zdaj predlaga zakon o občinah, s katerim bo razveljavila del zakona o vrtcih in povečala normative, zlasti bo koncentrirala večje število otrok v oddelkih v vrtcih in povečala obremenitev vzgojiteljicam. To bo seveda pomenilo, da bo prek 1000 naših vzgojiteljic ostala brez dela, otroci pa ne bodo imeli vzgoje in izobraževanja v vrtcih, ampak jih bojo zgolj varovali, da se ne bi kaj poškodovali ali kaj hudega storili. Kot je rekla ena od strokovnjaki na tem področju, ta ukrep na nek način meče vrtce za 30 let nazaj.
Off je pripravil Anže Kožuh.